Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Повеќе од 350 патници од Нов Зеланд ќе пристигнат во Сиднеј денес со три одделни летови во така наречениот ограничен меур за патување преку Тасманот. Ова доаѓа по повеќе од 6 месеци меѓународно затворени граници на Австралија. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, вели дека за прв пат по неколку месеци патниците ќе можат слободно да го напуштат аеродромот, а не мора да бидат подложени на карантин во хотел.
People coming in, tourists coming in or visitors from New Zealand will have to have been in New Zealand for at least 14 days. And when they arrive at the airport, they will have to complete a declaration which indicates their state of health. And they effectively will be screened at that end. When they arrive here in New South Wales at the international airport, again, they're under the control of the federal government, under the border force requirements. But it'll be very, very clear that they will be kept separate from any other international travellers arriving from across the world.
Инаку денешниот состанок на националниот кабинет е одложен за следната недела, а премиерот Скот Морисон остана во Северен Квинсленд откако неговиот авион имаше технички проблеми. Илјадници австралици блокирани во странство наскоро би можеле да се вратат дома според новиот договор што ќе им овозможи на луѓето да бидат ставени во карантин во северната територија. Објектите во градот Хауард Спрингс, близу Дарвин, треба да се искористат за сместување на голем број патници од странство за задолжителен двонеделен карантин. Планот ќе им овозможи на приближно 1000 австралици да се враќаат секој месец врз основа на двонеделна ротација од 500 луѓе. Главниот министер на Северната територија, Майкл Ганер, вели дека договорот е добар и ќе биде објавен наскоро.
So we've had excellent conversations. We've still got a little bit to nut out. We've been talking to the Australian government about how Springs being a centre for national resilience and how we can help bring more Australians home, especially before Christmas. We're very happy to work with the Australian government to do more for the national effort and help Australians come home.
Околу 30.000 австралици кои во моментов се во странство сакаат да се вратат назад. А само два случаи на инфекции со COVID-19 се регистрирани во Викторија во последните 24 часа, вели премиерот Даниел Ендрюс, но исто така вели дека се уште е рано и не е безбедно да се повлечат сите ограничувања од третата фаза. Не се регистрирани смртни случаи. Ограничувањата за COVID-19 од денес малку се олеснуваат во Нов Јужен Велс. Олеснувањата први ќе ги искористат 16 пабови и ресторани во Сиднејскиот угостителски комплекс The Rocks како дел од 12-месечниот пробен период. Остатокот на централното градско подрешје ќе биде вклучен на 1 ноември. На угостителските простори ќе им се дозволи да прифатат по еден посетител на 2 квадратни метри на отворено. Предходно беше едно лице на 4 квадратни метри. Исто така и 500 луѓе ќе можат да присуствуваат на музички настани што се одржуваат на отворено во согласно со правилото од 4 квадратни метри. Во Квинсленд, две лица во хотелски карантин се покажаа позитивни на коронавирус, а државата ги намали ограничувањата дополнително по 36 дена без пренесување низ заедницата. Министерот за здравство Стивен Майлс рече дека петата етапа ќе биде донесена. Од 16 часот денес, учениците од 12-та година ќе можат да танцуваат на училишните програми. 40 лица ќе можат да танцуваат на свадби, а жителите од домовите за стари лица ќе можат да одат на екскурзии. Сега има 4 активни случаи по 4738 тестови направени во последните 24 часа, вклучувајќи 204 во Таунсвил, каде што е откриен COVID-19 и во отпадните води. Новите инфекции со COVID-19 достигнуваат до 100.000 случаи на ден во Европа, при што субконтинентот регистрира највисока неделна бројка на случаи со COVID-19 од почетокот на пандемијата. Бранот поттикна многу земји да спроведат поголеми ограничувања во јавното здравство, при што некои се свртија кон кратки строги заклучувања. Лондон се префрла на ограничувањето од висок ризик во групата 2, но градоначалникот на Манчестер Енди Бърнхам се спротивставува на престрогите планови на владата за регионот.
We have unanimously opposed the government's plans for Tier 3. They are flawed and unfair. They are asking us to gamble our residents' jobs, homes and businesses and a large chunk of our economy on a strategy that their own experts tell them might not work. We would never sign up for that.
Париз прифати полициски час од 21 часот од оваа сабота па се до 1 декември. Португалија прогласи национална состојба на несреќа за целата држава, откако го собори својот дневен рекорд, забележувајќи повеќе од 2000 случаи на ден. А бројот на новозаразени од COVID-19 во Македонија продолжува да расте. Последната дневна статистика, што ја објави вчера Министерството за здравство, покажува дека речеси 20% од тестираните пациенти се позитивни на коронавирус, односно од над 2000 направени тестирања, регистрирани се 445 нови случаи. Македонските и бугарските историчари вчера по пауза од речиси една година повторно се состана за да го продолжат диалогот кој се води во рамки на билатералната мултидисциплинарна комисија за историски и образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија. На 10-тиот состанок на комисијата, незините членови се очекува да разговараат за прашања и теми во насока на надминување на историографските спорови, но и прашања кои во изминатиот период представуваа пречка во работата на оваа тело, а која е произлезе од договорот за добрососедство. Очекувањата се дека ќе се дебатира за македонскиот револуционер Гоце Делчев, кој е камен на сопнување и поради што предходните три средби завршија неуспешно и без никаков напредок. Причините се ригидните ставови на бугарскиот дел од комисијата кои бараат да се наведе дека Гоце Делчев по националност е бугарин, што за македонските историчари е неприфатливо барање, бидејќи утврдување на нечија националност не е работа на историчари. Состанокот на комисијата продолжува утре и по завршувањето е најавена официјална пресконференција на двајцата председатели Ѓоргиев и Димитров, пошто ќе се знае дали е постигнат напредок во работата на историчарите. А декларацијата на Бугарската академија на науките, Бугарскиот меморандум до Европската унија и последното вчерашната седница во Бугарскиот парламент на кој се расправаше за преименување на заедничкиот празник на словенските просветители Кирил и Методи да се преименува во празник на бугарската азбука и писмо, се само дел од потезите на официјална Софија кои допринесува за влошување на односите меѓу двете држави, но и ставање дополнителен притисок врз историчарите. А дека има тензија, посочи и шефот на македонската дипломатија, Бујар Османи, кој сепак се надева на поместување од мртва точка на работата на комисијата.
Неодржување на меѓувладина конференција во декември е неуспех на процесот и оттука товарот е на сите. Се чувствува една тензија, се чувствува едно ниво повеќе на недоразбирање. И јас сметам и се обидувам тоа да го диагностицирам што е причина, сметам дека е намалената комуникација во овој период заради изборите и пандемијата.
Во меѓувреме и македонскиот премиер Зоран Заев најави дека на проблемот со Бугарија се работи и наскоро планира да ја посети Софија за да оствари средба со неговиот колега Бојко Борисов.
Ја сакам да ја посетам Бугарија, не го кријам тоа што е моја желба за првата моја официјална посета од соседните земји да биде Република Бугарија заради пријателството, заради тоа што првиот мандат почна така и верувам успеси големи на државата се прокнижија во целиот овој период и верувам дека тоа ќе се случи. А на проблемот работим. И толку можам да кажам, кога ќе има некои излезни решенија, веднаш ќе ги соопштим.
Поранешниот пратеник од Вога Вога, Дерил Мегуајер, денес повторно ке сведочи пред Независната комисија за корупција. Ова следува како беше прекинато сослушувањето вчера поради загриженост за приватноста. Комисијата слушна дека господин Мегуајер ја користил својата канцеларија за да оствари приватни деловни изделки додека бил во врска со премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклија. Од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и за 37,7 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,72 македонски денари, а 1 евро за 60,76 македонски денари. И една вест од спортот, малцински групи и активисти за човекови права започнаа глобална петиција во Јапонија, повикувајќи на закон за еднакви права во земјата во надеж дека ќе постигнат закон за времено олимписката година. Некои спортисти велат дека започнувањето на оваа кампања ќе им помогне безбедно да спортуваат, па дури и во случај на дискриминација. Тие ќе може да добијат заштита доколку законот биде на нивна страна. Корепрезентативниот директор на Јапонската алијанса на LGBT законодавството Јури Игараши вели дека олимпијадата е време кога Јапонија ќе го добие меѓународното внимание заради низините напори и почитување повеќе на различностите.
The Olympic Games, as you may know, proclaim diversity and harmony as its vision. As the Olympics is happening at this time and also for a legacy, we want to call for Japan to legislate LGBT equality law by working with international society.
Инако Јапонија полека покажува свесност за сексуалната разновидност, но притисокот од сообразноста се уште принудува многу LGBT лица да го кријат својот сексуален идентитет, па дури и од нивните семејства. И да слушнеме какво време ја очекува за поголемите градови утре, сабота, 17 октомври. Перт сончево со максимална температура до 27 степени, Аделајд делумно облачно до 19, Мелбурн разведрување до 19 степени, Хобарт делумно облачно, исто така Хобарт се изденом делумно облачно до 14 степени, Камберна врнежливо со услови за бура и максимална температура до 22 степени, Сиднеј повремени врнежи со слаб интензитет поплане до 26 степени, Бризбен претежно сончево до 29, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура до 32 степени и Валек Спрингс делумно облачно со максимална температура до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.